Když jsou Vánoce, vážení posluchači, tak přesto se dějou ve světě různé neblahé věci. A proto jsou tady komentované zprávy Soni Zikmundové a já tady Soňu vítám. Soňo, ahoj.
Já děkuji a zdravím všechny naše milé posluchače, všechny naše přátelé a přeju jim, aby si prožili příjemné Vánoce, které jsou teď vlastně v plném proudu, takže dá se říci božohodové Vánoce.
Božohodové.
Takže vážení posluchači, protože dějiny se dějí každý den, tak se podíváme na zprávu, která proběhla dneska všemi médii. Jedná se o zřícení letadla Tu-154, které se zřítilo do Černého moře dneska ráno. Zemřelo 92 lidí a bohužel...
Ruské letadlo. Samozřejmě.
Bylo to ruské letadlo, které mířilo do Sýrie. A v tomto letadle bylo 62 Alexandrovců. Alexandrovců, kteří jsou stále píchou Ruska. Tito umělci úžasní měli vystupovat v Aleppu, ve městě, které je osvobozené a kde Syřané jsou zaslepeni štěstím z toho, že tam skončila válka. Bohužel nedoletěli tam. Na palubě letadla Tu-154 ruského ministerstva obrany, které se dnes zřítilo do Černého moře u Soči, bylo také 64 členů souboru Alexandrovci, včetně jeho ředitele a uměleckého šéfa generála Valerie Chalilova. Připomeňme si s námi historii tohoto jedinečného uměleckého uskupení. Soubor založil ruský hudební skladatel, mimo jiné autor sovětské i současné ruské státní hymny, Alexandr Vasiljevič Alexandrov. Mladý profesor hudby na Moskevské konzervatoři, který se věnoval vojenské hudbě a národním písním. První vystoupení souboru se uskutečnilo 12. října 1928 v Ústředním domě Rudé armády v Moskvě a tehdejší soubor rodoarmějské písně tvořilo 12 mužů, 8 zpěváků, 2 tanečníci, harmonikář a recitátor. 2 dny po přepadení Sovětského svazu Německem v červnu 1941 zveřejnili noviny Izvěstí a báseň Vasiljeva Lebeděva Kumače, která začíná slovy Stavaj stranáru ogromnaja, stavaj na smrtný boj. Alexandrov si ji přečetl, za 2 další dny složil hudbu. Už 27. června 1941 doprovázela píseň na nádraží v Moskvě odcházející vojáky a od října 1941 ji vysílal rozhlas každý den, a to hned po úderech moskevského orloje. Jméno svého zakladatele nese sbor od roku 1949. Původně byl pojmenován po bolševikovi Michailu Fruncem. V dobách Sovětského svazu byli Alexandrovci hýčkaným artiklem, ale po rozpadu Sovětského svazu prošli bouřlivým obdobím. Ministerstvo obrany chtělo v rámci úsporných opatření soubor sloučit s orchestrem Ministerstva obrany. Alexandrovci nespívají pouze vojenské písně, ale i operní árie, lidové skladby, jazz či církevní chorály. V repertoáru mají asi 2000 skladeb ruské a zahraniční klasiky i moderny. Jejich představení se skládají jak z ruských národních písní, například Kaťuša a Kalinka, tak církevních skladeb Ave Maria, ale provozují i moderní hudbu. Popularitu převážně mezi mladším publikem získali Alexandrovci také díky spolupráci s finskou skupinou Leningradští kovbojové, se kterou absolvovali světové turné. Unikátní kombinaci vojenských písní s rock'n'rollem v podání kovbojů zachytil i finský režisér Aki Kaurismäki Mäki ve svém kultovním dokumentu Totální balalajková show z roku 1994. Alexandrovci zpívali mnohokrát i v České republice. V Československu byli poprvé v roce 1937 a cestou ze světové výstavy v Paříži se zastavili v Praze, kde vystoupili 28. září 1937 ve Smetanově síni obecního domu. A naposledy u nás byli Tento rok sklidili zde velké ovace a také podporu předních umělců, jako je Karel Gott a Helena Vondráčková, kteří s nimi zaspívali. V příštím roce zde mají Alexandrovci vystoupit a oni vystoupí. Tento koncert nebyl odvolán, nebo tyto koncerty nebyly odvolány, takže se tady objeví, protože je to nesmrtelný ansámbl. Jinak jejich úroveň je úžasná a po celém světě sbírají aplaus. Takže tolik k Alexandrovcům, z nich 64 dnes zahynulo v Černém moři. A samozřejmě, že se spekuluje o tom, co se vlastně stalo, protože na záznamu z pilotní kabiny nebylo vlastně nic hlášeno. Bylo to zřejmě nějaká náhlá událost a teď můžeme spekulovat, co vlastně všechno to mohlo být. Mluví se o tom, že to mohly být ptáci, nebo že to mohlo být, ale mluvilo se i o zkušenostech, jaké mají piloti. Piloti byli zkušení, takže tato eventualita se vylučuje. Ale musíme vzít v potaz i to, co se vlastně v poslední době stalo. Byla to vražda velvyslance v Turecku Karlova a další události. Vladimíre, chceš k tomu něco říct? Snad ještě to, že byl v Rusku zavražděn ještě další diplomat a také v moskevském metru vybuchla nálož, takže těch útoků na občany Ruska, teroristických útoků je v poslední době mnoho, zvláště právě po vyhrané bitvě v Aleppu.
Za prvé, pokud by chtěl někdo Rusku uštědřit tu nejhorší ťavku, tak udeřil na Alexandrovův soubor. Protože synonymem jak Sovětského svazu, tak současného Ruska v kultuře je právě tento soubor, který je považován dlouhá desetiletí za absolutní jedničku na světě. Události, které se staly, tak mě, ať se nám to líbí nebo nelíbí, nijak nesedí. Zaprvé jsem dnes hovořil s expertem přes letectví, protože nejsem expertem, který mi sdělil, že ruská letadla Tu-154 patří k nejspolehlivějším a nejlepším, které mají minimum havárií, na rozdíl od jiných značek. To je jedna podivnost. Za druhé, přesně to, co říkala Soňa. Tyto události, vražda dvou diplomatů, jak v Turecku, tak přímo v Rusku, byl to diplomat, který působil mimo jiné i v Číně, i výbuch metru, stejně jako tragédie letadla s Alexandrovci, je zajímavé, že přišel po Aleppu. A právě tam mířili k ruským jednotkám do oblasti nebo do obce Hmídí. Konkrétně mířili Alexandrovci, aby vítězům u Aleppa zaspívali. Je to podivné a vůbec bych osobně nevěřím tomu, že by se jednalo o nějakou poruchu nebo něco podobného. To by ti piloti hlásili. O důležitosti této tragédie svědčí i fakt, že prezident Putin přímo pověřil premiéra Medvěděva, aby se postavil do čela komise, která má objasnit příčiny této tragédie. Naštěstí hlavní hvězda, mistr Kalinka, jak se říká zpěváku jménem Anájev, to je hlavní zpěvák Alexandrova souboru, na palubě tohoto letadla nebyl. A jak znám ruské lidi a ruskou administrativu, tak ty koncerty u nás budou v plné parádě. A jenom připomenu, že když Soňa mluvila o té jejich velmi slavné válečné hymně, bylo něco podobného, jako za husitů byli u nás Ktožsu boží bojovníci, tak tato píseň provázela ruské vojáky nebo sovětské armády, sovětské vojáky v tehdy za druhé světové války. Tato píseň stává i stana Agromnaja po celou dobu. A jenom takový poslední připomenutí. Nedávno, myslím, že to bylo letos v létě, Alexandrovci vystupovali v milánské La Scale. A když zpívali Stavaj, strana Agromnaja, tak La Scala celou tuto píseň vyslechla ve stoje, což je ohromná podsta tomuto souboru. A u nás, když vystupovali, tak byly lístky dlouho beznadějně vyprodány. I to hovoří o úrovni Alexandrovců. A já dnes při narození, nebo při vzpomínkách na narození Ježíše Krista, já připojuji vzpomínku na mrtvé umělce, kteří zemřeli naprosto, naprosto zbytečně.
Já ještě bych dodala jednu takovou otázku. Spekuluje se také o tom, proč letadlo přistálo v Soči. Protože obvykle ty lety do Sýrie bývají přímo z Moskvy, bývají to přímé lety, ale toto letadlo údajně mělo nabrat nějaké palivo, takže se tam bylo mezi přistání v Soči. Ale je to takové divné, proč tam přistávali. Takže to doufám, že se ještě vysvětlí. A musím podotknout, že náš prezident Miloš Zeman kondoloval prezidentovi Vladimíru Putinovi osobně a prezident Ruské federace Vladimír Putin kondoloval příbuzným všech umělců a také řekl, že se o ně postará.
Já jenom ještě připomínku. Dnes jsem hovořil o tomto případě, tragickém případě s velitelem československých vojáků v záloze a za mír, podplukovníkem Ivanem Kratochvílem, a který mi řekl, že mé podezření, že se nejedná o nehodu, tak sdílí také. Konec konců v úterý od 19 hodin se o této tragédii s panem Kratochvílem budeme bavit ve studiu.
Ono to letadlo bylo staré 33 let, tak jako jsme se přečetli. Nicméně na druhou stranu tyto letadla TU-154 jsou velice spolehlivá a zdatní piloti s nimi již několikrát přistáli, dokonce i při takové situaci nouzové, že jim selhaly tři motory, tak dokázali s nimi přistát. Uvidíme, jak bude vyšetřování dál pokračovat.
Jinak ty trosky jsou rozmístěny po snad 10-14 kilometrech a nalézají se v hloubce 50-70 metrů, takže se domnívám, že ta komise pod vedením premiéra Medvěděva bez problémů najde všechny ty černé skřínky a podle nich se zjistí, aspoň podle té komunikace uvnitř kokpitu, který zaznamenávají, tak se může zjistit, čím to je. Já se jenom znovu opakuji, společně s Ivanem Kratochvílem domnívám, že se nejednalo o technickou závadu, protože 154, Tupolev 154 patří k opravdu nejspolehlivějším letounům a jak je známo, tak všechny procházejí přísnými bezpečnostními prověrkami a uvidíme, jak to dopadne, co se všechno objeví. Nicméně velice zajímavý fakt je ten, že všechny čtyři události směřujícími proti Rusku přišly po vítězství v Alepu. A to je podezřelé.
No a já na závěr jenom dodám, Bůh s vámi, moloďci. A když jsme u letadel, tak další zprávě se budeme také věnovat vlastně podobné záležitosti, respektive teda Jedná se o to, že dva libýští únosci letadla byli na Maltě obžalovaní z terorismu, o azyl tam nepožádali. Valeta. Před maltským soudem dnes stanuli dva libýští únosci letadla, kteří v pátek se strojem Airbus A320 společnosti African Airways přistáli na středomořském ostrově. Jsou obžalováni z terorismu, únosu, použití síly na palubě letadla a omezování osobní svobody. Únosci, kteří stále nezdělili motiv svého činu ani nepožádali na Maltě o azyl, u soudu veškerá obvinění popřeli. O propuštění na kauci nepožádali. Tito Libyjci byli ve věku 27 a 28 let a unesli letadlo libyjské státní letecké společnosti se 118 lidmi, který měl toto letadlo mělo letět na vnitrostátní lince z města Sabha do Tripolisu. Hrozili, že mají granáty a že stroj odpálí. Později se zjistilo, že u sebe měli jen repliky zbraní. Podle zahraničních agentur jsou oba únosci stoupenci bývalého libyjského diktátora Muhammara Kadáfího, který zemi vládl od roku 1969 do října 2011, kdy byl zabit během povstání.
Mě strašně rozčilují ti mainstreamoví novináři, když nazývají Kadáfího diktátorem. Když si vezměte úroveň lidí žijících v Libyi za Kadáfího, tak s tím, co tam přinesla západní, americká a francouzská a vůbec NATO demokracie za zkázu, se ten život nedá srovnávat. Ve svém testamentu těsně po prvních útocích na Libyi Kadáfí oznámil, že se neubrání, že to vědí a že Evropa teprve pozná, nač byl Kadáfí takovým, jakým byl. Pozná to na tom, že právě přes Libyi se převalí vlna muslimů do Evropy, a měl pravdu. A jenom upozorňuji na to, že oblast pouště Bengází, která za Kadáfího byla zavodněná a byla zahradou země, tak opět se pomalu mění v poušť. Takže já jsem přesvědčen o tom, že u jména Muammar Kadáfí se v žádném případě o diktátora nejednalo.
V další zprávě se budeme opět věnovat případu, který souvisí s letadly. Při letecké katastrofě na konci ledna 1972 spadlo nedaleko České Kamenice dopravní letadlo směřující z Kodaně do Záhřebu. Havárii, při které přišlo o život 27 lidí, způsobil výbuch trhaviny ukryté v zavazadlovém prostoru. A podle závěrečné zprávy šetřovací komise jmenované tehdejším československým ministrem dopravy se letadlo zřítilo v důsledku výbuchu časované nálože, která byla skryta v zavazadlem. Při této nehodě se zachránila Vesna Vulovičová.
Vukovičová.
Vulovičová tady mám, která jako jediná přežila pád letadla jugoslávských aerolinií, které právě v tom roce 72 se zřítilo nad tehdejším Československem. O tom informoval server televizní stanice B92 a tato letuška, bývalá letuška Vesna Vulovičová, zemřela včera. Takže byla to taková rarita, že tato žena přežila katastrofu při pádu z 10 kilometrů a ona byla vlastně, byl to nejdelší pád podle Guinnessovy knihy rekordů, kdy člověk přežil tuto výšku při pádu letadla. A bohužel teda ona ve věku 67 let zemřela.
Já si pamatuju, já jsem byl na tiskové konferenci, když se potom uzdravila, tak ona přežila opravdu souhrou náhod a zaprvé ona byla vyvržena i připoutaná v tom sedačce a dostala se do lesa a ta sedačka utlumila nárazy v podstatě, ale tam ji jmenovali jako Vesna Vukovičová. Jestli tady ty média píšou Vulovičová, tak se podle mého názoru mýlí, protože já jsem u toho byl, když se tam hovořilo jako o Vesně Vukovičové a byla to, tehdy byla ještě modrá v obličeji, protože byla pomlácená hodně, byla to tisková konference a já jsem tam byl.
A ona ještě potom 18 let sloužila jako letuška.
A byla to strašně krásná žena.
Ano, bohužel našli mrtvou, byla již několik dní, prostě už
mrtvá. Nepsal se, na co umřela.
Ne, nebylo to tam psáno, bohužel. Zůstáváme v Evropě a podíváme se do Maďarska. Orbán udeřil na Brusel. Nelegální přistěhovalci musí být deportováni a hranice Evropy těsně uzavřeny, řekl Orbán. Nelegální přistěhovalci, jak jsem říkala, musí být deportováni a hranice Evropy musí být těsně uzavřeny v návaznosti na bezprecedentní útok v Berlíně. To pronesl maďarský premiér Viktor Orbán. Je bezprecedentní, že v srdci Evropy byly na Vánoce zavražděni křesťané, uvedl Orbán v rozhovoru zveřejněném v sobotu. Je jasné, že v případě migrace nemůže nic zůstat tak, jak to bylo předtím. Brusel se musí změnit. Migranti, kteří vstoupili do Evropy nelegálně, musí být vyhoštěni. Je třeba chránit hranice a příliv migrantů musí být odstraněn, řekl maďarský premiér. Kromě toho opět mluvil o rebelii vůči západu a demokratické spouře lidí proti politickým vůdcům, kteří odmítají poslouchat nebo naslouchat občanům. K rebelii došlo ve dvou modelových světových demokraciích, uvedl premiér s tím, že před rokem by nikdo nevěřil, že by Spojené království mohlo vystoupit z Evropské unie, nebo že by Američané odmítli klan Clintonů. To podle něj bude pokračovat i v roce 2017, který podle něj bude rokem revolty pro evropskou demokracii. Maďarsko a další země ve střední Evropě pak měli možnost učit se z chyb západní Evropy, uvedl Orbán a slíbil, že bude svou zemi bránit před život ohrožujícím nezodpovědným diktátem z Bruselu, a to včetně masové migrace. Takže tolik Viktor Orbán a já mu tleskám.
Kdyby takového premiéra, jako je Viktor Orbán, měla Česká republika, kdyby takového premiéra měla Slovenská republika a především Polsko, pak bych viděl celou záležitost velmi nadějně. Viktor Orbán jasně řekl to, co my tady na Svobodném rádiu říkáme přes rok. A to je, že se musí východní země, aby se ubránili náporu migrantů, tak se musí postavit Evropské unii, musí vystoupit, a protože jednotlivé státy to mají vždycky těžší, například Velká Británie nebo Spojené království Británie, tak má Commonwealth, takže tam je 800 milionů lidí, to je jiný trh, tak tady bychom se měli spojit v jakousi východoevropskou unii nebo rozšířit V4 a bránit se tomu, co na nás chystají ti šílenci, nezodpovědní šílenci a zmetci v Bruselu. Ale bohužel náš premiér Sobotka, to je tajtrlik, který skáče nejenom jak píská dosluhující velvyslanec Shapirov, ale především šílená tetka Merkelová, která ztratila veškerý put sebezáchovy pro svůj lid a v podstatě žene, stejně jako Adolf Hitler, hnal svůj lid, tedy Němce, do posledního dne války, do chřtánu smrti, tak stejně tak Merkelová žene svůj lid do chřtánu muslimů. A jediná pevná hráz, která se tady rýsuje, je právě Maďarsko. A já se jenom modlím za to, aby i v České republice se proti muslimům stavěla vládní místa takto tvrdě, otevřeně a jasně. Bohužel tomu tak není. Na to si budeme muset počkat, jestli se český národ pochlapí, jestli přestane věřit lžím v mainstreamu a jestli začne používat vlastní mozek, anebo jestli pořád bude používat ty vymyté mozky mainstreamem.
Tak to mě napadají černé myšlenky, protože vzhledem k tomu, jak je Česká republika navázaná na Německo, tak v případě toho, že bude v Německu chalífat, tak už vidím, jak naši všichni, kteří jsou navázáni pupeční šňůrou ekonomickou na Německo, jak se budou vrhat na muslimskou víru. Budou konvertovat. V další zprávě se podíváme na kritiku, která se valí na odcházejícího Obamu. Rozhodnutí Baracka Obamy zdržet se hlasování o rezoluci Rady bezpečnosti OSN odsuzující izraelské osady znamená podle úvodníku server Washington Post obrat v desetiletí dlouhé praxi demokratických i republikánských prezidentů. Vlivný deník připomíná, že Spojené státy v minulosti podobné rezoluce vetovaly, jelikož dokumenty nerozumně označovaly židovské osady na okupovaných palestinských územích jako hlavní překážku pro mír na Blízkém východě. Taková prohlášení dle washingtonského serveru ve skutečnosti představovala spíše přítěž, ne pomoc pro jednání mezi Izraelci a Palestinci. Opatření schválené v pátek Radou bezpečnosti v poměru 14:0 může být kritizováno na stejné bázi, tvrdí úvodník, deklaruje, že podpoří Palestince v jejich úsilí o uvalení více mezinárodních sankcí na Izrael, namísto toho, aby vážně uvažovali o zárukách nutných ke vzniku jejich státu. Stejně tak bude podpořen mezinárodní bojkot a zabavování majetku židovského státu, což se stává zástupným důvodem pro antisionismus, varuje Washington Post. Podotýká, že rezoluce zároveň téměř jistě nezastaví izraelskou výstavbu na západním břehu Jordánu či ve východním Jeruzalémě, která je podle dokumentu odsouzena jako flagrantní porušení mezinárodního práva. Vladimíre, jestli k tomu chceš něco říct, já ještě přečtu potom další k tomu připomínku, vlastně to, co, jak se na to dívá Izrael.
Otázka palestinsko-izraelská je velice těžká. Na jedné straně Izrael zcela flagrantně porušuje mezinárodní úmluvy, které podepsal, a nejenom, že nezboural kibuci na území Palestiny, tak jako se tomu zavázal podle mezinárodních smluv, ale rozšiřuje dále okupaci toho území převážně v pásmu Gazy, kde geologické průzkumy dokonce ukázali, že by se tam mohla nalézat ropa, a dnes se jedná o více jak 60 vesnic. Na druhou stranu, Palestinci, kteří žijí pod Izraelem spravovanými územími, nemusí chodit do práce, dostávají podobně jako imigranti v Evropě velice slušné sociální dávky, takže nemusí pracovat, mohou si za ty dávky nakoupit, a to i ve svých obchodech, to na palestinských. Nicméně dělají tam přesně to, co dělají všichni muslimové na celém světě. A to útočí na židy. Protože židé, stejně jako káfiři, tedy křesťanové, jsou pro muslimy nepřáteli. Takže záleží na tom, z jakého pohledu se na to podíváme. Ale každopádně pravda je zřejmě jako obvykle někde uprostřed. Svinstva se v této oblasti dělají jak ze strany Izraele, to znamená zabírají se palestinská území na budování vesnic, a postupně, pomalu, plíživě se tyto vesnice, kibuci, blíží k území, na kterém by se podle geologických průzkumů měla nacházet ropa, a o tu zřejmě Izrael jde. A na druhou stranu Palestinci nikdy pracovat nebudou, nikdy nebudou žít v míru a nikdy nepřestanou válčit. Takže tam je ta otázka velice a velice těžká k řešení.
Tak a v té další zprávě, které se budeme věnovat, se podíváme na ní vlastně očima Izraelců. Vystoupí Izrael z OSN? Toť otázka. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu zaútočil v sobotu na amerického prezidenta Baracka Obamu a obvinil ho z ostudného postoje Spojených států k rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která od Izraele požaduje zastavení osidlování západního břehu Jordánu, informuje TASR na webu teras.sk. Netanyahu zároveň uvedl, že se již těší na spolupráci se svým přítelem, nově zvoleným americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který ihned avizoval, že po 20. lednu, kdy usedne do Bílého domu, tak vše bude jinak. Obamova administrativa uskutečnila v OSN hanebný protiizraelský útok ze zálohy, řekl Netanyahu, přičemž rezoluci o zákazu výstavby židovských osad, kterou v pátek schválila Rada bezpečnosti OSN, označil za blud. Trump se přibližně hodinu po hlasování na sociální síti Twitter vyjádřil: co se týče OSN, věci se po 20. lednu změní. Tolik tedy Trump. Rada bezpečnosti OSN schválila v pátek rezoluci, která požaduje od Izraele zastavení osidlování západního břehu Jordánu. Spojené státy se tentokrát zdržely hlasování. Dříve téměř vždy použili na podporu Izraele právo veta a podobné rezoluce zablokovali. Komentátoři to označují za agresivní pomstu Obamy. Jak reagoval ještě Izrael na avizovanou návštěvu ukrajinského premiéra Hrojsmana v Izraeli? On ji totiž zrušil. V reakci na hlasování Rady bezpečnosti OSN, která v pátek odsoudila osidlování západního břehu, zrušil izraelský premiér Benjamin Netanyahu plánovanou návštěvu svého ukrajinského protějšku Volodymyra Grojsmana, informoval o tom dnes izraelský rozhlas, na který se odkazuje TASR. Předseda ukrajinské vlády Grojsman měl do Izraele přijet ve středu příští týden. Netanyahu však nařídil, aby byla jeho návštěva zrušena, protože Ukrajina v Radě bezpečnosti hlasovala ve prospěch rezoluce, která je v Izraeli považována za projev agresivního postoje nenávisti vůči státu Izrael. Bibi Netanyahu se v noci na dnešek u příležitosti židovského svátku Chanuka zapřísahal, že tuto rezoluci prohlásí za neplatnou. Premiér státu Izrael dokonce uvedl: nařídil jsem izraelskému ministerstvu zahraničních věcí, aby přehodnotilo vztahy s institucemi Organizace spojených národů. Jedná se o první krok vystoupení z Izraele z OSN.
Izrael o tom uvažuje již delší dobu, a to především proto, že si nechce nechat mluvit do své expanzivní politiky. Ukrajina hlasovala pro tuto rezoluci, tedy zákazu rozšiřování budování dalších vesnic na území Palestiny, z jednoho prostého důvodu, a to proto, že by si tím vytvořila precedent stavu na Ukrajině. Pokud by totiž ta rezoluce neprošla v tom OSN, pak by dostala zelenou především Luhanská Doněcká republika, protože to je v podstatě totéž. Izrael buduje vesnice na palestinském území, luhanský a donbaský lidé chtěli oddělit část Ukrajiny, takže Ukrajina musela hlasovat proti té rezoluci, no a Izrael samozřejmě to těžce nese, protože Izrael byl jeden z těch států, který podporoval finančně celý Majdan a vůbec celé to dění na Ukrajině, rozpoutání války s Ruskou federací, a teď to cítí jako vraženou kudlu do zad. A další věc, co se týče eventuálního vystoupení Izraele z OSN, tak podobné myšlenky má i více států, především ty, které nemají právo veta, protože jsou plně ty státy a jsou třeba, vemte si, že Izrael, aniž by sám vyvinul vlastní jadernou pumu, tak patří do atomové elitní společnosti, protože jim atomové bomby, atomové zbraně předali jejich kamarádi ve Spojených státech. No a Obama, mně připadá, že na závěr své vlády Obama se teprve ukázal, co je zač. Šílený opičák.
Tak oni se nemají rádi, Obama a Netanyahu. A ještě dodám k tomu tolik, že 60% okupovaného území, právě z roku 67, už je zastavěno osadami. 60% toho okupovaného území. V další zprávě se podíváme do Číny.
Než ještě pojď do té Číny, nejenom to, že 60% toho okupovaného, který tam ta válka byla neodůvodněná, ale navíc se bourají i z palestinské osady, aby tam mohly vzniknout ty izraelské. Oni tam nejdřív přijedou vojáci tanky, zlikvidují tam odpor, protože ty lidé se brání, pak tam přijede stavební technika, srovnají ty palestinské vesnice se zemí a začnou si tam budovat ty své izraelské vesnice. Tím nechci říct, že by byli Palestinci chudáci, naprosto ne. Nedávno nám volala do pořadu paní z Izraele a vyprávěla nám, co Izraelci dělají, Palestinci dělají, no co bychom od nich čekali, když jsou to muslimové.
No přesně tak, je tam horká půda a když se podíváme, jakým způsobem se islamizace šíří, je to těžké to posoudit, ale musíme stát nohama na zemi. Podíváme se do té Číny, poletíme tam letadlem. Ty jsi nedávno říkal, že Čína nemá žádnou letadlovou loď.
Ne, já jsem říkal, že Čína má jednu letadlovou loď a když se jich ptali Američani, proč jich nemají víc, tak řekli, že je nepotřebují.
No vidíš, tak ta letadlová loď Liaoning vyjela na první plavbu do Tichomoří. Je to prozatím jediná čínská letadlová loď, která vyplula na svou první plavbu do Tichého oceánu. Loď má posílit námořnictvo při prosazování nároku Pekingu na téměř celou oblast Jihočínského moře. Plavidlo míří do západního Pacifiku, kde se zúčastní plánovaného cvičení. Letadlovou loď s 6 doprovodnými plavidly monitorují na její cestě Japonsko i Tajvan. Kolem jejich výsostných vod bude proplouvat. Loď Liaoning, kterou Peking zařadil do aktivní služby v září 2012, tak to je ona, je nyní bojeschopná. A předtím nebyla, Vladimíre. Tak to je ten rozdíl. Toto 300 metrů dlouhé plavidlo vzniklo úpravou staré sovětské letadlové lodi Varjak. Již Peking koupil v roce 1998 od Ukrajiny bez motorů, navigace a zbrojního vybavení. V polovině prosince čínská armáda poprvé zapojila svou letadlovou loď s bojovými letouny do vojenského cvičení s ostrou palbou. To se uskutečnilo v Pjongjanském zálivu u východního pobřeží Číny. Loni v prosinci čínské ministerstvo obrany potvrdilo, že Peking staví druhou letadlovou loď. Takže budou mít dvě.
Jinak ta původně sovětská loď Varjak, tak byla v Číně velice, ona byla v podstatě přestavěná komplet. Tam z toho zůstal jenom ten trup, protože oni to přestavovali i tak, že tam udělali ještě dvě boční rampy a vybavili to supermoderní technologií. Nicméně na rozdíl od Spojených států, které těmi letadlovými lodi straší svět, tak já si myslím, že Čína ty letadlové lodě skutečně až tak nepotřebuje, protože pokud vezmeme mezinárodní situaci vojenskou z vojenského hlediska, tak pokud by byla Čína napadena, tak ty letadlové lodi by v podstatě stejně neměly význam, tam by se jednalo o pozemní organizace boje a jednalo by se o raketové balistické střety. Takže oni, jestliže chtějí udělat ještě tu druhou loď, tak to je jenom jako demonstrace toho, že když by Číňani chtěli, takže ty letadlové lodi dokáží postavit sami.
Máme Vánoce, takže bude i nějaké to zemětřesení. Podíváme se do Chile. Jih Chile dnes postihlo zemětřesení o síle 7,7 stupně Richterovy škály. Zatím nejsou hlášeny zprávy o zraněných či obětech. Úřady vydaly varování před tsunami. Podle americké agentury USGC bylo epicentrum otřesu asi 40 kilometrů jihozápadně od přístavního města Quelon v Pacifiku, což je asi 1300 kilometrů jižně od metropole Santiago. V postiženém regionu Los Lagos se kvůli možné vlně tsunami evakuovalo 4 000 lidí. Podle fotografií ze sociálních sítí otřesy poničily silnice a několik domů na ostrově Chiloé, který byl nejblíž epicentru. Úřady nehlásí zatím, že by byl někdo zraněn. Chile velmi často postihují zemětřesení. U jeho jižního pobřeží je takzvaný trojný bod, to je styk tří tektonických desek. V němž dochází k podsouvání oceánského hřbetu pod jihoamerickou desku. Takže tolik máme zemětřesení.
Tak já jsem tam chtěl říct, že tam jsou tam setkání tří těch desek, ty jsi mi to tam přečetla, tak já jenom řeku zaplať pán Bůh, že to zemětřesení se obešlo aspoň do této chvíle bez obětí.
Tak a teď se podíváme na Ukrajinu, jestli se nám to tam načte. Jak se nám to tam nechce načítat, už to tam máme. Podíváme se na to, jak k ozbrojenému útoku na zakladatele Krymského muzea rezervace Gullivera Altina došlo v polovině prosince v chersonské oblasti na Ukrajině, sdělil RIA Novosti člen krymské vlády Zaur Smirnov. Řekl, že Altin byl unesen skupinou ozbrojených lidí, kteří žádali, aby muzeum bylo přeneseno na ukrajinské území. Protizákonně ho drželi v zajetí asi 3 hodiny. Je to zpráva z dneška. Nicméně se to stalo již, jak jsem četla, před nějakou dobou. A bylo řečeno k tomu, že je to cílevědomá politika kyjevské vlády, jež má za cíl vyvezení z Krymu maximálního množství kulturních hodnot, což činí jakýmikoliv prostředky, v daném případě zapojením extremistických organizací a fakticky kriminálními činy vůči civilistům, řekl Smirnov, který má ve vládě na starosti otázky vztahu mezi národnostmi. Spolubesedník agentury zdůraznil, že Gulliver Altin byl znám na Krymu jako vědec, který se věnuje dějinám a kultuře krymských Tatarů. Samotný Altin sdělil na svém účtu na Facebooku, že k incidentu došlo 17. prosince ve středu ukrajinského Genišťesku. Takže tolik vláda, tolik teda vyjádření k této zprávě.
Oni si ty Ukrajinci nedají pokoj s tím Krymem a budou provokovat, protože ten Krym jim leží v žaludku, ne pro Krym samotný, ale pro tu ruskou námořní vojenskou základnu, protože je daleko líp vybavená než ta ukrajinská v Oděse.
No a když jsme se dneska věnovali tolik letadlům, tak se ještě podíváme, co se stalo Ivance Trumpové, která cestovala letadlem. Cestující letecké společnosti JetBlue slovně napadli dceru zvoleného amerického prezidenta Ivanku Trumpovou a začali na ní sypat urážky v přítomnosti jejich dětí, oznámil list New York Post. Pachatel přišel k ženě hned, jak nastoupila do letadla. Muž začal rozhazovat rukama a prostě urážet Ivanku, která se snažila uklidnit své vylekané děti. Podotýkám, že má 3. Nejvíce ho rozhořilo to, že Ivanka letí stejným letadlem jako on a řekl jí, tvůj otec vládne zemi. Co tu děláš, lítej ve vlastním letadle, prohlásil rozčílený cestující, který podotýkám byl gay a cestovala se svým přítelem. Posádka muže z letadla vyvedla, neboť podle nich svým chováním porušil letecké předpisy. Takže, jak vidět, nedají si pokoj nikdy gejové.
Nejenom gejové, ale takhle, tady u toho případu je mi úplně jedno, jestli to byl gej nebo ne gej. Mě vadí gejové jenom, když se prezentují polonazí nebo skoro nazí na těch Prague Pride a různých těch akcích, jinak když si dělají v soukromí, co si dělají, to je jejich věc, to mi nevadí. Ale dvě věci. Jedna věc, tady je odpověď na jeden dotaz naší posluchačky, která četla od takového nesmyslného blogera zase jednoho, že Ivanka Trumpová je vlastně předělaná, že to je kluk původně a tak dále a tak dále. Tady aspoň vidíte, že i servery nebo webové stránky, které se tváří jako alternativa, tak mohou být úplně nesmyslné a úplně zavádějící a ti lidé tomu věří, protože nevědí, čemu věřit a čemu nevěřit. A za druhé, tady se jednalo o evidentního příznivce Hillary Clinton a toho klanu těch druhých. Protože naopak každý rozumný člověk u dcery Donalda Trumpa by měl ocenit, že letí normálním civilním letadlem a zaplatí si letenku jako každý druhý.
No, my, co si to pamatujeme, tak víme velmi dobře, že Ivaně Trumpové se narodila holčička, že už hned od narození to byla holčička, a to, že není předělaná, o tom svědčí i to, že má právě 3 krásné děti.
O tom jsem hovořil, že ti lidé, chudáci, nevědí, čemu věřit, že se to objevilo na nějakém tom jeho serveru, a pak věří i každé kravině.
A teď se podíváme na setkání prezidentů Turecka, Iránu a Ruska v Moskvě, což bylo ohromující novinou pro většinu zástupců amerického zahraničně politického establishmentu. Ankara, která se stala členem nové trojky v vozovkách organizátorů mírového procesu v Sýrii, ukázala Washington, že teď se orientuje na Moskvu. Píše The Washington Post. Vrah ruského velvyslance v Turecku chtěl rozhádat Moskvu a Ankaru, ale jeho zločin naopak urychlil zblížení dvou zemí, uvádějí noviny. Nicméně rusko-turecký svaz nebyl překvapením pro analytiky. Podle slov bývalého člena tureckého parlamentu, nyní spolupracujícího s Fondem ochrany demokracie, Aykana Erdemira, Rusko, Irán a Turecko dávno připravovali půdu pro užší spolupráci. Erdogan se domnívá, že na Blízkém východě jsou činy hodnoceny více než retorika, a vzhledem k tomu pochopil, že na Washington se spolehnout nelze, zdůrazňuje odborník. Setkání v Moskvě proběhlo poté, co se ukázalo, že plán ministra zahraničí Johna Kerryho v syrské otázce definitivně propadl. Vůdci trojky došli ke společnému závěru, že změna režimu v Syrii nemůže být prioritou mírového procesu. Jeho základem je, podle společného prohlášení Moskvy, Teheránu a Ankary, úcta k suverenitě, územní integritě a politickému pluralismu Sýrie a také boj proti terorismu. Je to překvapivé prohlášení, diametrálně odporuje tomu, o čem Turecko mluví od roku 2011. Fakticky to znamená, že Turecko přiznává Asada, uvádí Aykan Erdemir. Předtím se Ankara pokoušela koordinovat své jednání v Syrii s vládou Baracka Obamy. Bílý dům uskutečnil několik pokusů uzavřít s Tureckem dohodu o vytvoření jednotné fronty boje proti Islámskému státu a podpoře syrské opozice. Ale všechny byly neúspěšné, jelikož americká vláda se nijak nerozhodla podpořit výzvy Ankary a zavést bezletovou zónu na severu Syrie. Vztahy mezi Tureckem a USA se komplikovaly úměrně tomu, jak Washington poskytoval podporu demokratickým silám Syrie, oddílům složeným především z kurdských bojovníků. Ankara se obává, že se posunou podél Sýrie a spojí se s tureckými Kurdy a vytvoří tak de facto kurdský stát na syrsko-turecké hranici. Americká strana nevyslyšela znepokojení Turecka a vzhledem k absenci jakýchkoliv viditelných iniciativ ze strany Washingtonu se Ankara rozhodla ve prospěch aliance s Moskvou. Aleppo bylo osvobozeno a dalším krokem Ruska je organizace jednání o příměří mezi syrskou vládou a jednotlivými zástupci opozice, uvádějí noviny. Turci zhodnotili situaci a rozhodli se, Bílý dům nechce nic mít společného ze Sýrií. Počkáme na příští vládu a zatím budeme uvažovat, co je možné dělat společně s Rusy. Všichni považují Obamovu vládu za absolutně bezmocnou a my jsme teď mimo hru. Dochází k závěru pracovník Washingtonského výzkumného institutu Blízkého východu Andrew Tabler.
Tak ono to tam bylo jasné už od toho prvního okamžiku, kdy Američani v rámci boje proti Ruské federaci začali podporovat Kurdy a jejich snahy o vytvoření Kurdistánu, který by měl ukrást, de facto zabrat část území Sýrie, část území Iráku a velkou část území Turecka. A Američani to podporovali, protože tam tudy chtěli vozit do Evropy ten arabský plyn a ropu a tím zničit hospodářsky Rusko. Ankara spolu ze začátku spolupracovala se Spojenými státy, protože jim Assad ležel Erdoganovi v žaludku stejně jako Obamovi a především Kerimu, ale až do nezdařeného. A taky z toho důvodu se střelil Erdogan, nebo nechal se střelit Erdogan to letadlo, které opravdu se jenom na jeho území otočilo, což naši i letešní odborníci potvrdili. A nakonec se otočil Erdogan při tom nezdařeném americkém, při tom puči, který inicioval CIA a zvoralo to jako obvykle. A hlavně následkem sankcí, ekonomických sankcí, který po tom incidentu s tím letadlem ze střední toho bitevníku na ně uvalil Putin. A náhle si Turci uvědomil, nebo Erdogan uvědomil, že pokud Putin zavře kohoutky, tak Turecko půjde pryč. A tak otočilo. Dalo se to naprosto čekat. A proto jim ani najednou nevadí Assad. A důvod hlavní je ten, že ani Rusové, z pochopitelných důvodů, ale ani Sýrie, tedy Assad, z pochopitelných důvodů, ani Erdogan, nechtějí Kurdistán. A tak se spojili proti Američanům.
V další zprávě se podíváme na to, co říká bolivijská herečka Carla Erticová, žijící v USA, která natočila v Syrii dokument. V rozhovoru pro americké televizní kanály přizvala Západ změnit přístup ke konfliktu v zemi. Záznam o rozhovoru zveřejnila na Facebooku. V rozhovoru s novináři Fox 11 Orticová řekla, že byla v Alepu v těchto dnech, kdy probíhala evakuace obyvatel z východního Alepa. Podotkla, že o probíhajícím, že o procesu probíhajícím v Alepu přicházely zkreslené informace. Například množství falešných účtů na Twitteru šířilo klamné zprávy o masovém ostřelování. Orticová také zpochybnila příběh sedmileté dívenky Bunny Alabedové, která anglicky na Twitteru psala o životě ve východním Alepu. Orticová poznamenala rovněž, že ve východní části Alepa fungovalo několik desítek skupin pod různými jmény, ale pro civilisty jsou to všichni teroristé. Pro ně není důležité, jestli to jsou povstalci nebo svobodná syrská armáda, zdůraznila herečka. Civilisté jí podle ní říkali, jak hladověli, jak nemohli studovat a jak teroristé zabíjeli ty, kteří se pokusili přejít na druhou stranu. Orticová přizvala také k tomu, aby se poslouchal pravý hlas Sýrie a ukončila se válka. Musíme přezkoumat naší politiku. S dobrými úmysly jsme podporovali opozici, ale ona už více neexistuje. Dostala se mimo kontrolu, zdůraznila v přenosu pro Fox 11.
Tak. Já k tomu skoro nic neřeknu, jenom jednu věc, že by si tato bolivijská herečka měla spíš podívat na tom, co se děje u ní v zemi, kde vládne pořád drogový kartel.
Teď se podíváme na zajímavou zprávu, kdy pakistánský ministr obrany se nechal nachytat a málem rozpoutal jadernou válku. Ministr obrany Pákistánu Kavaja Mohamed chřestil na sociální síti Twitter zbraněmi vůči Izraeli poté, co uvěřil falešné zprávě o tom, že Izrael hrozil Pákistánu jaderným útokem jako odvetu za případné zapojení do konfliktu v Sýrii. Všiml si americký deník. Pákistánský šéf obrany prostřednictvím svého účtu na oplátku varoval židovský stát, že i jeho země disponuje jadernými zbraněmi. Pákistánského ministra nevarovalo ani to, že v článku bylo obsaženo jméno jednoho z bývalých ministrů obrany státu Izrael, Moshe Jalona, nebo Jalona. Právě on měl za vlády židovskému státu hrozit hrozit útokem. Článek ale nezmiňoval ministra současného, a to je Avigdor Lieberman. Ten popřel, že by Izrael kdy Pákistánu hrozil. Takže byl to fake. No a jak je vidět, naletí na něj i potentáti. Tak já se tady ještě podívám na zprávu, která se, vrátíme se k nám, ještě jsme se moc nevěnovali situaci u nás, takže se podíváme, co se vlastně o Vánocích dělo na Hradě. Policie na Štědrý den o půlnoci uzavřela kvůli zvýšeným bezpečnostním opatřením Pražský hrad. Desítky lidí se tak nedostaly na tradiční půlnoční mši v katedrále svatého Víta. Povolené byly pouze odchody, napsal dnes server iDnes.cz. Mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček k tomu uvedl, že je slušné přijít na půlnoční mši včas. Ovčáček tvrdí, že o ukončení přístupu dalších návštěvníků do hradu rozhodla policie. Účastníkům jsme zpřístupnili vstupy přesně do půlnoci. Uzavřeli jsme je asi 5 minut po půlnoci kvůli zvýšenému bezpečnostnímu opatření, řekla mluvčí policejního prezidia Ivana Nguyenová. Ve sdělení o bezpečnostních opatřeních na Hradě v době vánočních svátků Ovčáček 23. prosince upozornil na bezpečnostní prohlídky návštěvníků půlnoční mše, uvedl, že vstupy na Prašném mostě a z Hradčanského náměstí se otevřou od 22:45 minut, jejich půlnoční uzavření ale neavizoval. Je slušností a samozřejmostí dostavit se na půlnoční mši včas, uvedl dnes Ovčáček. Já to zkrátím. Prostě kdo přišel po půlnoci, tak se nedostal do katedrály svatého Víta. A je to pravda, že na návštěvu se má chodit včas. Asi tak. A pokud je to půlnoční mše, tak prostě do půlnoci.
Přečti ještě tu pojednoté policejní mluvčí. Jestli to tam...
Nguyenová.
A, jasný.
No, tak si vzal nějakého Nguyena a nebo je dcerou.
Větnamce. A nebo je dcerou Větnamce, protože Nguyen je větnamské jméno. A mě to zaráží, protože jestliže tady u policie je velice, ale velice citlivá záležitost, a lidi, já nevím, já se domnívám, už tady máme případy, velice mnoho případů, že se manželky různých takovýchto cizinců někam dostali a pak přenášeli informace, citlivé informace úplně někomu jinému. Já nevím, je mi to divný, kdybych já o tom rozhodoval, tak by tam nebyla.
Tak by si přemenoval.
Vyhodil.
Podíváme se do Augsburgu. Augsburg zažil dnes kvůli likvidaci letecké pumy největší evakuaci od války. V bavorském Augsburgu v neděli ráno evakuovali kvůli likvidaci letecké pumy z druhé světové války 54 tisíc lidí. Do svých domovů se mohli vrátit až pod večer. Pro Německo to byla největší evakuační akce v poválečné historii. Nevybuchlou bombu pyrotechnici zneškodnili po 4 hodinách. Nalezena byla v centru města už na začátku týdne. Nicméně, aby si lidé mohli Vánoce prožít v klidu, tak ji odpálili, zneškodnili až dneska a úspěšně, podotýkám. Takže tolik je zpráva a ještě jedna pozitivní zpráva tady je z Itálie. A sice, ta je ze včerejška, v alpském lyžařském středisku na severu Itálie se v sobotu odpoledne v důsledku silného větru přerušil provoz lanovky. Ve 12 kabinkách zůstalo uvězněno na 130 lidí. Jejich záchrana probíhala několik hodin. K 22. hodině se podařilo vyprostit zhruba polovinu lidí. Po půlnoci byli všichni v pořádku na zemi. Lanovka ve středisku Cervinia se zastavila kolem 15:30 středoevropského času v důsledku proudění silného větru. Na místo dorazilo asi 150 záchranářů, kteří postupně vstupují do každé kabinky horními nouzovými dveřmi a spouštějí turisty k zemi do bezpečí. Vítr naštěstí nebyl příliš studený, teplota byla přijatelná. Není tudíž případ podchlazení, všechno je pod kontrolou, uvedl Favre v době, kdy evakuace turistů s pomocí asi 150 záchranářů byla v plném proudu. Podobná nehoda se stala letos v září, kdy se zastavila lanovka na francouzské straně hory Mont Blanc. Zůstalo v ní více než 100 lidí, přičemž asi 30 z nich muselo v lanovce přečkat noc, protože evakuace byla za tmy přerušená. A ještě na závěr, tady mám jednu...
Já bych jenom řekl taky jednu věc.
Tak já tě pustím teda.
Jseš hodná, že mě pustíš taky ke slovu. Co na tom bylo pozitivního, že nikdo nezemřel? Ale umíš si představit, že by si byla zavřená někde, já nevím, 40 metrů nad zemí, v houpající se lanovce ve větru, od 3:30 odpoledne do půlnoci?
Na Štědrý den.
Na Štědrý den?
No tak to je paráda, když
a
tě zachráněj.
A umíš si představit, jak tam ty lidi mohli chodit na záchod?
No tak oni tam měli horní dvířka, ale měli tam také okénka. Já nevím, do jaké míry se dají okénka použít.
Musí to být něco strašného. Být zavřený v lanovce, nervy. A známe to všichni, když je člověk nervózní, tak se mu chce na malou. Tam to muselo vypadat.
Tak to a ještě tady mám jenom jednu takovou zprávu. Vladimíre, ta se ti bude líbit. Ve Francii byla osobností roku zvolena Marine Le Pen, která má opravdu dobře našlápnuto v prezidentských volbách. Dokonce jsou prognózy, že v prvním kole zvítězí. Marine Le Pen je velice sympatická, my jí moc fandíme a přejeme si, aby uspěla samozřejmě. A to je takový bombónek na konec, kdy tato sympatická francouzská politička by mohla, protože ona prohlásila v poslední době, že bude usilovat o vystoupení z Evropské unie, takže Frank Exit a bude usilovat...
Frexit, oni tomu říkají Frexit.
No tak, já jsem jim to trochu prodloužila. A bude také usilovat o vystoupení z NATO.
Ale hlavně Marine Le Pen, pokud by se stala prezidentkou, tak tvrdí, že vyžene muslimy.
Ono těch političek docela dobrých je víc, také v Německu to je...
Pegida
také samozřejmě a poslankyně Wagenknechtová, která je úžasná, to je ta strana Linke, to je opravdu, to je ženská, která, to se málo kdy vidí u žen, ale jak je vidět, tak prostě jsou i ženy, které mají zdravý rozum.
No tak je si, že to můžou mít chlapi, proč by to nemohli mít ženský. No. Jo, takže ano. Říkám, zaplať pánbu za to, že vedle takových kravek jako je Merklová, nebo jak se jmenuje ta Italka, Morgan?
Mogheriniová.
Mogheriniová, ta je úplně ujetá, nebo jako je paní ta Američanka.
Clinton.
No, tak to je psychopata, ta ženská je jasně psychopat. Ale myslím tu Nulandovou, Viktorii Nuland.
Teroristku Nulandovou.
Ale tady mluví, tak ta mluví hůř než ty zedníci, co nám tady dělali tu dlažbu, ty dlaždiči, tak ona mluví hůř, ta ženská. Zaplať pánbu za takové političky, jak si říkala o té Němce nebo Marine Le Pen. Aspoň si člověk nemusí zkazit dojem o tom, o těch ženách vůbec. A konkrétně u té Wagenknechtové, to je ta pěkná ženská, a tam by mohlo platit i ono známé rčení Williama Shakespeara, křehkosti, tvé jméno je žena, a to bych poslal Merkelovi.
No, tak to si teda odbočil na nějakou špatnou kolej.
Já bych řekl, že na lepší kolej.
To je opravdu teda strašná a
No právě proto jako ironie, chápeš to?
Ale protože ty jsi mluvil o tom, že ty ženský, jakože si napravíš, ono je to vlastně na obou stranách, taky bychom si mohli u některých mužů říct, že to snad ani nejsou mužský, nebo...
No teď já to taky říkám, podívej se na Junckera.
Přesně tak.
To je vonuce, vožralá vonuce a ta vládne Evropě. Podívej se na Jourovou.
To jsem chtěla teďka.
Když se podívám na Jourovou, tak si říkám, do prčice práce, já už se nedivím, protože ty chlapi se stávají gejema.
No, to víš, peníze ničí charakter.
No, ale ono to jedné z ní to koukají z očí, to je strašná. To je strašná.
Tak to víš, tak jo. Hod, ona je tak úspěšná komisařka.
Aby nedopadla jako...
Ale všeho do času, protože světská sláva polní tráva a to platí pro všechny politiky a pro všechny, kdo si myslí, že to na jeden furt není.
Ne, tam by se musela udělat jedna věc. Podívej se na Špidlu. Ten je vysmátej. Byl eurokomisařem a má doživotní rentu, o který se jako mzdě nezdá většině lidí na světě. Proč?
No tak máš pravdu,
zrušit veškeré ty torenty, zrušit veškeré platy, zrušit celou Evropskou unii. Když ta Evropská unie, to je jenom banda idiotů, která ovládá Evropu a chce ji zničit. Nic jiného to není. A já jsem se rozčilil a dneska je 25. tak toho necháme, protože se máme těšit z toho, že máme Vánoce.
No my se těšíme. Jo, je to krásné samozřejmě. Žádná rybí kost nám neuvázla.
No, tak já jsem rybí nejet.
No vidíš to, já ano.
Jo, měl jsem šprota na chlebíčku.
No, tak ten má měkký kostičky.
No, ale jinak.
Tak Vladimíre, ještě na tebe čekají chlebíčky.
Dám si,
protože
dám si.
Znáte to. Na Štědrý den se vaří, všechno připravuje a pak, když je toho moc, tak je toho příliš.
No, 12 schodů je 12 schodů, jako je 12 apoštolů, 12 měsíců v roce a kdo to má všechno sníst?
Takže...
No.
Počkáme si zase za rok.
Počkáme si
a
zase.
A ještě zítra, že zítra nás to ještě čeká. Vážení posluchači...
No já tak... myslím, že zítra bude svíčková, ne?
To už byla dneska.
No a zítra nebude už?
No zítra bude, když jí bude štít, no. Nebo tam bude něco jiného.
No tak uvidíme.
Jako je tam ještě kachínka. No. Jo. Ne chromá, ale opravdická. Tak vážení posluchači, to bylo jenom takové zlehčující nakonec zpráv, které bohužel dneska nebyly, byť jsme zakončili je pozitivně, tak byly smutné, protože tam šlo o moc lidských životů. A tak si važte toho vašeho, máme ho jenom na určitou dobu a máme jenom jeden. A když už teda tady jsme, tak aby to stálo za to. A já se s vámi loučím. Teď mě napadá něco jako zlato za to, ale mějte se moc pěkně, mějte se krásně, mějte se rádi a dávejte si pozor, protože to, co naberete, budete muset po Vánocích zase schazovat. A budeme si říkat, že práce šlechtí
ano.
Zeštíhluje.
To budeme muset.
Mějte se moc pěkně ještě jednou a brzy nashledanou.
A dobrou noc.
Dobrou noc.
Zmílil odjezd vlaku. Měl zpoždění snad 100 let, já měl namířeno k táboráku, co měl se konat naposled, a místo něj kouř nákladňáku. Mě v tomhle koutě přivítá a louky plný paneláků, skrz který slunce prosvítá. Tak přijíždí poslední kovboj, sombrero máčkne do čela, schvácená herka líně kráčí, jako by dál nést ho nechtěla. Tak přijíždí poslední kovboj, a nerad vráží do lidí. Tak přijíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho nevidí. Snad jsem si zmýlil čísla vlaků, co odjížděli do mých snů, do prašných cest a do bodlámů mých oblíbených románů, kde slunce z rozedraných mraků tančí na hlavních pistolích. Snad jsem si zmýlil čísla vlaků, tohle je jiný údolí. Tak kříží poslední pokoj, sombré schvácená herka líně kráčí, jako by dál nést ho nechtěla. Tak přijíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak přijíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho nevidí.
jako by dál nést ho nechtěla. Na kříží poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Na kříží poslední kovboj a nikdo z vás ho nevidí.